Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Nå løpet kjørt for Erna. Men valgkampinnspurten blir en thriller likevel. Og hva det egentlig som har skjedd med by og land? De fortsatt hand I hand? Dette Marie Simonsen.
Dette Geir Amnefjell.
Jeg heter Martine Haugdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Det mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raimond Johansen som beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Det fire dager igjen til valget når vi tar opp dette, og noen hver vel kanskje glad for at det snart over, kanskje også Erna Solberg. Vi har fått en ny meningsmåling her I Dagbladet, og sammen med flere andre målinger viser den vel at løpet kjørt for Erna, Geir.
Ja, det gjør nok det. Altså, I den målingen som vi har fått inn I dag, så får Høyre 17% oppslutning. Det den laveste oppslutningen Ipsos, da, som utfører meningsmålinger for oss, har målt på Høyre siden høsten 2009, altså før stortingsvalget I 2009. Så det jo egentlig en skrekkelig måling for Høyre og Erna Solberg. Hvis Erna Solberg og Høyre og regjeringsprosjektet hennes, da, som også jo egentlig litt uklart for så vidt, skulle hatt noen som helst sjanse, så måtte Høyre ligget opp på sånn 23-24%. Og FRP måtte ligget litt høyere enn de gjør, og så ser vi nå at Venstre og KrF over sperringen sånn nå, men nå det så langt unna at å hente inn det på fire dager blir vanskelig.
Og den tendensen bekreftes også av to andre målinger som kom på torsdag I VG og DN.
Ja, Høyre går tilbake i alle disse målingene. Man var litt spent på hvordan den oljeskatteforslaget deres skulle slå ut på målingene. Den kom jo tidlig I forrige uke, og det var sånn her, hva vil dette egentlig innebære? Og så var alle først enige om at dette var en miljøseier, og så var man usikker på om det egentlig var en miljøseier, og så tenkte vel kanskje strategen I Høyre at her har vi et wildcard. Vi bare spiller ut, kanskje dette kan gi oss et løft I denne klimavalgkampen som vi inne I. Men det har ikke slått til, og kanskje til og med har det slått feil ut.
Og det som kanskje noen har stusset over at den siste uken så har noen prøvd å gjøre det litt mer spennende enn valget kanskje var. Altså, det har vært mye snakk om at det utrolige kunne skje, at hvis og matte dersom matte, så kunne kanskje Solberg-regjeringen prestere det utrolige å få en tredje periode. Men hvorfor ble det plutselig sånn tvil om det som virker som det har vært klart I alle annet år, Martine.
Ja, nei, vi lager jo den morra vi kan, og VG hadde da en utregning I samarbeid med Johannes Berg som viste at 144.000 velgere kunne flytte valgresultatet I Erna Solbergs favør. Det lite sannsynlig, bare så det sagt. Og alle sannsynlighetsberegnerne som sitter med prognoser på ulik kant nå, mener jo at det mellom ja, 0,9 og under 5% sjanse for gjenvalg for de borgerlige. Men det jo også slik at det ganske få velgere som faktisk avgjør et valg. Relativt sett så jo de fleste norske valg ganske jevne. Det vi ser på meningsmålingene også jo at det blir jevnere også valgresultatet denne gangen enn det så ut til før sommeren på målingene.
Det amerikanske tilstandene, man.
Ja, ikke helt. men det det faktisk slik at hvis jeg nødt til å nevne resultatet fra skolevalget, som altså denne uka ble en rysare for særlig Rødt og MDG, som alle forventet skulle gå masse fram I skolevalget, slik som de også har gjort på meningsmålingene. Belgien ligger jo solid over sperregrensa på de aller fleste målinger, og med på å sikre et solid regjeringsskifte, selv om de tre tidligere regjeringspartiene på rødgrønn side skulle miste flertallet. Dersom skolevalgresultatets trend da, også gjør seg gjeldende I det vanlige valget, så går jo disse to partiene tilbake. Hvis de to skulle havne under sperregrensa, og KrF og Venstre, som de gjør på mange målinger, skulle komme over sperregrensa, så vil jo det kunne endre dette bildet. Da kan jo høyresiden med en gang lukte på gjenvalg. Men det altså veldig lite sannsynlighet. Den store spenningen knyttet til hvorvidt Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV får flertall alene, eller om de blir avhengige av Rødt, MDG, eller kanskje til og med KrF, altså et av de tre partiene som samarbeidsparti for å få gjennom statsbudsjettet.
Ja, for det litt sånn pluss minus en mandat omtrent på de siste målingene som jeg har sett, så har det vært faktisk flertall ja, for denne såkalte drømmeregjeringen til Jonas Gahr Støre, som altså SV, AP og Senterpartiet. Og den siste til TV2 var det vel 84, som akkurat ikke innrekvidd.
I Dagbladets valgbod så samarbeider vi jo med Norsk Regnesentral, som har en sånn Nate Silver-aktig prognosemodell, hvor de stapper inn alle meningsmålingene og vekter dem ulikt. Og der har det denne uka variert mellom 49% og 51% sjanse for flertall til disse tre partiene. Så det jo en thriller på rødgrønn side, fordi at det vil jo skape et helt annet en helt annen forhandlingssituasjon etter valget, dersom de skulle bli avhengig av et fjerde parti.
I vår siste måling nå, så var det 83 mandater, og så hadde de 85 i forrige målinger som vi hadde, så det jo 49-51, det høres ut som en riktig
ansvar. Og fordi det så mange partier rundt sperregrensa, eller bare litt over sperregrensa, ikke sant, så det ganske små utslag som skal til, og de fleste av disse utslagene vil jo da være innenfor feilmarginen og altså ikke signifikante endringer fra måling til måling, så det kjempespennende.
Men det har vel vært mest snakk om at det blir et regjeringsskifte fortsatt.
Etter alle solmerker ja. Blir det det.
Men at Jonas Gahr Støre får trøbbel for å si det sånn hvis han ikke får flertall for sin regjering, ønsket regjering, og for MDG eller Rødt.
Ja, det jo det som det jo det som blir nå det store spenningen på valgdagen, det klarer de tre partiene å telle til 85? Gjør de ikke det, så vil det få stor betydning, ikke bare for Støre, men for egentlig for hele det politiske landskapet, fordi det å forholde seg til en regjering som må søke støtte hos et mindre fløyparti, vil jo på en måte forrykke balansen for regjeringsprosjektet og også skape andre muligheter for opposisjonen og gjøre Stortinget I seg selv til en helt annen og mye mer åpen arena.
Men det har virket hele tiden som MDG for eksempel skulle være en av de store nøttene som liksom har stilt ultimatum. De vil aldri støtte en regjering hvis det ikke går for oljeslutt. Men Une Bastholm var litt mer moderat oppfattet enn som I den siste partilederdebatten I TV2.
Ja, altså, det nok lurt deg, men det spørs jo hvor mye den døra egentlig står på gløtt inn mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men hvis det skulle bli sånn da, at Rødt for eksempel faller under sperregrensa og MDG over, og MDG kan da havne på vippen, så det jo en viss mulighet for at det kan være noe bevegelse der, men I utgangspunktet så virker det jo ganske låst, I og med at først Arbeiderpartiet og Senterpartiet lukket døra for MDG, og MDG I praksis gjorde det samme med å si at de krevde ultimatum om slutt på oljeleting, så det en ganske sånn vanskelig situasjon for Støre etter valget.
Ja, men så må vi huske på at det jo forskjell på å støtte en regjering og på å sitte I en regjering, og MDGs ultimatum stopper jo dem fra å sitte I en regjering, men ikke for å inngå en hestehandel med en stor seier, hvis seieren skulle være stor nok, eller hvor da de tre rødgrønne tidligere regjeringspartiene da kan sette Rødt og MDG og kanskje også KrF opp mot hverandre og se hvem av dem gir seg først, da, for å si det sånn, med en sånn stor seier. Og her det jo en del mulige scenarier å se for seg. For eksempel så har jo Rødt kjørt mye hardere på tannhelse I valgkampinnspurten enn det SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort, men alle de tre partiene har jo forpliktende formuleringer I sine partiprogrammer om at de som gjør at de blir nødt til å sette I gang I hvert fall en utredning og en prosess mot en tannhelsereform. Så hvis de kan gi den seieren til Rødt, da, de kan få ta æren for det, så kan jo det for eksempel være et mulig forlik da, i en
samarbeidsavtale. Der oppstod en litt sånn kuriøs krangel mellom Rødt og MDG, hvor det var et MDG-medlem som hadde sagt at de ville prioritere klima foran tannhelse.
Bombe. Ja.
da ble Rødt voldsomt opphisset over at de ville offre alle disse med dårlige tenner.
Skal de offre tennene?
Ja, prioritere.
Ja, men ikke sant? Dette er jo... Forhandlinger jo både realpolitikk, men det jo også strategi, og det at Rødt har kjørt så hardt på dette skaper jo også en åpning for de partiene som likevel tross alt har låst seg til forpliktende formuleringer.
Men det kommer jo litt an på også, som mange ble overrasket i skolevalget da, at dette klimatrykket kanskje ikke var så stort som man hadde trodd. Altså man snakker jo også om hvilket mandat man har fått.
Ja, men var det egentlig det? Og her må vi nesten sette over til vår klimaekspert.
Ja, ja. Nei, altså, det oppsiktsvekkende i det valget, og som mange har lagt merke til, jo at Fremskrittspartiet gikk fram etter å ha gått tilbake de to siste skolevalgene, så de bryter en trend, mens MDG gikk tilbake og fikk 6%, og de la ut sånn jubelbilder, altså yes, vi fikk 6%, men jeg synes jeg så litt sånn tappere smil på det jubelbildet, for det jo ikke noe godt tall for MDG. Og spørsmålet jo da, er den overdrevet, den grønne bølgen? Jeg tror egentlig ikke det. Man så jo også at SV gjorde et godt valg, Venstre gjorde et veldig godt valg, det var andre saker, ruspolitikk og sånn, som slår an blant de unge naturligvis, men også alle de andre, altså alle ungdomspartiene har en mye mer radikal klima- og miljøpolitikk enn det moderpartiene. Altså der holder jeg å nevne senterungdommen som for letestans.
Det var noen som påstod at det var snakk om mye hasj på disse skoledebattene.
Ja, det det hver gang, så det ingen overraskelse. Men nå fikk jo vi virkelig Venstre uttelling for det. Men det man også ser at når Fremskrittspartiet gjør det så sterkt, man så også en meningsmåling fra Rogaland at der var Fremskrittspartiets største parti blant de unge, og det var etter at denne oljeskatten ble lagt fram. Det tyder jo på at liksom, selv om de unge er mer opptatt av klimasaken og er mer tilbøyelige til både å være enige i at klimasaken er viktig å avgjøre, og at man må innføre politikk for å begrense klimaendringene, så når det kommer til stykket, når saker blir litt vanskelige, når du kanskje må betale mer bompenger og alt mulig sånn, så jevnes det mer ut. Så derfor, det stemmer å hente blant de unge på å være mot klimapolitikk også fremover.
Det kanskje viser, som vi skal komme litt tilbake til senere i podden, er at unge velgere kanskje er like forskjellige som voksne velgere?
Ja, tenke seg til.
Jo, men også har jo også de andre partiene blitt satt klima mye høyere på dagsorden, både generelt, men spesielt, tror jeg, i skolevalgene, nettopp fordi at ungdom er opptatt av klima, så har også Unge Høyre og AUF og alle partiene snakket mye mer om klima nå enn det de har gjort ved tidligere valg, og da er det ikke så stor sjanse for MDG til å skille seg ut fra av de andre partiene som det har vært tidligere, og da kommer jo de andre skillelinjene inn og virker sammen med klimapolitikken, ikke sant? Slik at SV og Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre løfter seg veldig, og FRP da, eller FPU, som er den eneste som står for en radikalt annerledes politikk, så det masse interessant i dette.
Denne valgkampen har jo egentlig vært uvanlig fri for overraskelser og skandaler, vil jeg påstå, men noen gjengangere dukket opp. Hva har egentlig sånne skandaler å si for valget, og ikke minst valgresultatet, Martine?
Ja, jeg jo uenig. Altså, jeg mener jo at denne valgkampen har vært full av skandaler, og skandaler av sånn art som tidligere har fått både statsråder og andre politikere til å gå av.
Jeg mer blasert.
Du blasert, men nå sitter jeg med det glimrende oppslagsverket politiske skandaler, sekskorrupsjon og maktkamp foran meg. Altså, det en bok av Kim Arne Hammerstad som kom for et par år siden, som jeg tror vi har snakket om i denne podden en gang før, eller to. Fordi den lister jo opp en del av de sakene som alle vi har jobbet med opp igjennom årene, men som også viser en veldig eskalering. Det har blitt mange flere skandaler de siste årene enn det det var før. Og de skandalene vi har sett I denne valgkampen, altså før selve valgkampen, så hadde vi jo disse reiseregningssakene med Mazyar Keshvari og fra FRP og Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet, som jo ble tiltalt for grov korrupsjon. Altså det var jo ordentlig stygge saker med omfattende juks av reiseregninger til Stortinget. Og så har vi nå I valgkampinspurten fått en god opprulling av hvor mange politikere som har fått etterlønn fra særlig regjeringsapparatet og fra Stortinget, hvor de egentlig, som de ikke hadde rett på, men hvor de hadde begynt nye jobber og ikke dermed hadde rett på etterlønn og hadde ikke meldt ifra.
En liste langt som et vondt år.
En ganske lang liste, og mest prominent av dem jo da FRP's inntil nylig parlamentariske leder Harald Tom Nesvik, ikke sant, som ikke hadde meldt ifra, og som sier, jo, men jeg sa ifra døsken I første etasje på Stortinget, som om det noensinne har holdt for noe som helst.
Det det vi journalister alltid har skilt på, døsken.
Ja, og hvis politikerne vil ha like dårlig omdømme som journalister, så kan jo de også skille på desken, men det funker ikke. Og nå I valgkampinspurten står jo også Kjell Ingolf Ropstad på en ganske lang liste, men den klart mest prominente av dem, altså at KrF-lederen har lurt til seg en pendlerleilighet I Oslo, fordi han har vært folkeregistrert på gutterommet hjemme hos foreldrene I Agder, mens han har hatt hus på Lillestrøm som han har leid ut og tjent 100.000 av kroner på, og hatt kone og fått to barn I pendlerleiligheten. Altså, ja, det uenighet om det egentlig I strid med regelverket, og om Stortinget burde ha fanget opp, men moralsk det jo helt åpenbart egnet til å vekke harme ute blant velgerne og øke politikerforakt.
Alle spørsmål om moral rammer jo åpenbart en KrF-politiker mer enn andre, kanskje. Men jeg har lagt merke til litt grann at når det snakk om politikere I andre partier, så det snakk om moral, mens når det rammer ens eget parti, så må man se på regelverket.
Ja, og derfor så jo så mange av... Derfor jo politikerne nå veldig varsomme med å lage mye bråk rundt de se enkelt sakene, fordi at det så mange av partiene som har svin på skogen her. Jeg tror ikke at det kommer til å få kjempestore utslag for oppslutningen rundt hvert enkelt parti I valget. Det jeg bekymret for med disse sakene jo at de egnet til å øke eliteforakten og politikerforakten og ideen om at våre fremste folkevalgte ute etter å tuske til seg mest mulig selv på en måte som ikke folk ellers har muligheten til, og det jo egentlig å svekke tilliten til selve demokratiet såpass.
Det har jo kommet nesten en ny sak hver dag I de siste dagene. Det var nesten vanskelig å holde oversikt over alle som nå har vært rammet av det. Det liksom, du har både da etterlønnssakene til Dagens Næringsliv, og så har du pendlerboligsakene til Aftenposten. Jeg tror nesten liksom de to, eller de journalistene som har hjulpet med det, de jobber litt for bra nå. Det sånn, den tåler vi mer nå. Det er ganske til å bli satt ut av, rett
og slett. Ja, det det, og det jo ganske alvorlige saker. Så hadde de kommet, skal vi si, på et litt grann tidligere tidspunkt, så hadde de kanskje fått enda mer oppmerksomhet, og folk hadde hatt muligheten til å gå litt mer I dybden på hver enkelt sak. Men nå det så mye at det nesten slår hverandre ihjel.
Men hjelper det? I sånne saker så det mye snakk om hva som den rette måten å håndtere slik sak på. Ropstad har jo vært veldig til å legge seg helt flat og bedt veldig om unnskyldning. Det en god strategi?
Ja, altså det skulle søren bare mangle. Men det ikke I alle settinger og I alle år det hadde vært nok. På min første dag I Dagbladet I 2008 så gikk Åslaug Haga av som statsråd etter Dagbladets avsløringer om ulovlig utleie av et stabbur på egen eiendom. Og det var en god sak, og hun rotet seg, grunnen til at hun måtte gå av var jo ikke bare på grunn av det stabburet, men fordi at hun ikke la seg flat og drev, kan du si, korrekt krisehåndtering I første omgang. Og det jo tilfelle med veldig mange sånne skandaler, da, at det blir håndteringen som blir problemet like mye som saken.
Det veldig interessant I den boken du viste til, Politiske skandaler, så står det at det jo et lite utvalg som man kanskje skal ta det med en klippe salt, men at det påfallende mange kvinnelige politikere som ikke legger seg flate og dermed må gå. Mens menn faktisk flinkere til å legge seg flate.
Men Ropstad hadde en litt rar måte å legge seg flate på. Han sa at han var lei seg for det, Men han har ikke tenkt å betale tilbake disse pengene som han har tjent på å leie ut leiligheten på Lillestrøm.
Han var jo lei seg for at det ble avslørt.
Ja, nettopp.
Det var. Ja. Men apropos Ropstad, det ble jo litt oppstyr her denne uken da vi trillet terningkast 1 på ham i partilederdebatten i TV 2. Og noen mente at det var bra for ham å bli kritisert av Dagbladet, mens andre mente at vi var litt slemme mot han. Og dette er jo den andre eneren vi gir ham i en partilederutspørring. Er det noe i det, Geir?
Det er noe i den eneren, dessverre. Det er jo det som er... Jeg har ikke noe problem med å forsvare den første eneren vår, som var partilederdebatten i Arendal. Da slapp han ikke til, han kom ikke til ordet før det hadde gått 40 minutter. Han skyldte på at han ikke fikk ordet, men da hadde de jo snakket om klima allerede i 40 minutter, og det er da partilederen for partiet som gikk av på gasskraftverkssaken Bondevik i sin tid. Og denne gangen så var det to temaer som var varslet på forhånd. Det var lærere og da firekravet i matte. En sak som vanskelig for KrF, men han visste jo om det, så han kunne jo forberedt en slags sånn et mottrekk eller noe å si. Det han mumlet fram var en unnskyldning på at KrF egentlig var imot dette, men så måtte det bare bli. Og så var det andre, det var abortsaken. Og der ligger jo ballen på hans banehalvdel. Det er jo det området hvor KrF virkelig kan skille seg ut. Men han klarte ikke å svare på hva hans personlige mening i abortsaken, og han klarte heller ikke å angripe mest.
Vi kan vel mistanke at Kjell Ingolf Ropstad faktisk mot selvbestemt abort, eller... Er det bare en vild spekulasjon?
Ja, altså i alle stortingsperioder siden Kjell Magne Bondevik innførte dette som partileder, har KrF da enten hatt til behandling eller reist forslaget om en grunnlovsendring som vil beskytte menneskeverdet fra unnfangelse til en naturlig død, og altså i praksis vil innebære forbud mot abort og aktiv dødshjelp. Det ligger også til behandling inne i Stortinget nå, skal behandles av da det nye Stortinget som trer sammen etter valget. Og når det blir stemt ned, så kommer de til å fremme et nytt, likt forslag i neste periode, merk mine ord. Det er ingen tvil om hvor KrF står i dette spørsmålet, og de kunne jo ha vunnet på det. De har jo vunnet på det. Velgere på det opp gjennom alvor, men da må de jo... Det er jo en stor fordel noen ganger å stå alene om et standpunkt, slik som vi ser med FRP på klima i denne valgkampen. Hvis du står rakrygget for noe annet enn alle de andre, så vinner du troverdighet og velgere på det standpunktet. Men da må du jo tørre å si hva du mener. Ikke sånn som Kjell Ingolf Ropstad, som en, jeg skal ikke dra bibelanalogiene for langt, men som i hvert fall nektet, ikke bare tre, men fire ganger, å svare på spørsmål i debatten i går.
Jeg tenker jo at det kanskje kunne, som flere har påpekt, at det kunne ha hjulpet ham i dette valget hvor han igjen kjemper mot sperregrensen, men hvis KrF skal liksom ha en fremtid, så er det kanskje snevert.
Og det er jo det som er den vanskelige spagaten, fordi at KrF har historisk alltid gjort det best når de appellerer til sentrumsvelgerne og ikke blir for mørkemannsaktige. Et av de mest minneverdige lederskiftene i KrF var jo da Valgerd Svarstad Haugland gikk av, og hun advarte partiet mot å velge Dagfinn Høybråten, som ble sett på som en mørkemann på en helt annen måte enn hun som jo sto frem og drakk rødvin og sånn. Og hva skjedde? Jo, partiet stupte fra et stortingsvalg til et annet. De har hatt sine beste valg i moderne tid under Valgerd, og de stupte etter at Dagfinn Høybråten tok over med av denne mer kristenkonservative trenden. Men på samme måte som jeg lurer på denne strategien her, så lurer jeg jo også på hvorfor ikke Ropstad på skoledebatten i partilederdebatten ikke tok vrien som Guri Melby gjorde i den samme debatten på abort. At ja, vi står alene om dette standpunktet på borgerlig side. Er du enig med oss og stemmer borgerlig? Ja, da må du stemme på oss. Så han tør liksom ikke å stå frem rakrygget for sitt eget partiprogram, og det må jo være et større problem for Kjell Ingolf Ropstad.
Men han tror jo kanskje ikke at Norge er blitt helt Texas heller, liksom.
Nei, altså, det som slår meg med Ropstad i partilederdebattene, han hadde sin første i fjor, hvor det da egentlig ikke var noen ting som sto på spill, men også da ga vi han en veldig dårlig tilbakemelding på den opptreden. Det at han opptrer på en måte veldig sånn underdanen i det borgerlige prosjektet og er lite god på liksom, å løfte ham. Hva er det som egentlig er KrF? Hva er det vi får med Kjell Ingolf Ropstad? Og det synes jeg er egentlig en stor svakhet som som viser seg gang etter gang, så han må gå noen runder med rådgiverne sine for hvordan han skal klare å styrke seg i debatten. Og i går så ble det selvfølgelig, ikke sant, det ble mye da, ikke sant, når vi ga terningkast 1, og vi lagde også et sånt TV-innslag hvor vi viste når han da ikke ville svare på dette spørsmålet om hva han selv mener om abortsaken fire ganger, men det liksom, det var det store TV-øyeblikket fra den kvelden, det var at han ikke ville svare på de spørsmålene, og samtidig så var da det store TV-øyeblikket, det var kveldens dårligste opptreden fra en partileder, og grunnlag for å gi en ganske lav terningkast.
Så lå vel alle disse sakene om gutterom ute allerede, men det var da heller ikke vår timing, men noen andres,
ja. Ja, men det har blitt mye for han, det kan vi si.
Vi var så vidt innom skolevalget tidligere i podden, og det viste en ganske interessant tendens som vi også har sett på de nasjonale målingene. Altså dette klimabrølet blant de unge, som vi også har snakket mye om her, det var ikke så sterkt som mange trodde. Og det stor forskjell på stemmegivningen i byene og resten av landet. Byene blir både grønnere og rødere, og resten av landet ikke så mye. Det en ny tendens, eller det bare denne... Nå ser jeg at Martine Aurdal bare tørster etter å snakke om rockan.
Ja, nei, men alle, I hvert fall alle politiske kommentatorer som har vært innom statsvitenskap elsker jo å snakke om rockan, gjør man ikke det? Ja. Nei, men denne aksen jo den... Altså sentrum-periferi-aksen jo den eldste aksen i norsk politikk. Den eldre og viktigere for å forstå norsk politisk historie enn høyre-venstre-aksen og økonomiske skillelinjen. Bondepartiet og motstanden mot embedsmannsstaten har jo dyrket ikke bare Bondepartiet og Senterpartiet, men også Venstre og Sandsete Dagbladets spede barndom. Ikke sant? Dette her har vært med på å forme norsk politisk historie og identitet. Opp gjennom årene. Og så har den aksen bleknet i ganske mange år opp mot da de økonomiske skillelinjene, klasseskillene, og de senere valgene har vi også sett at verdispørsmålet har kommet mye høyere opp på dagsorden. Men nå, de siste par årene, da, så har vi sett en internasjonal trend hvor sentrum-periferi har blitt mye viktigere enn før. Og vi ser motstanden, vi har jo vært innom tidligere i dag, altså motstanden mot eliter, men motstanden mot sentrum, enten sentrum da EU i Brussel eller hovedstaden Oslo, den også blitt revitalisert, ikke bare i Norge, men internasjonalt. I mange andre land så det de høyre populistiske partiene som har hentet ut denne gevinsten. Det har ikke FRP klart å gjøre i Norge, det Senterpartiet, fordi de nettopp har brukt dette på den norske måten da, og tatt fram den gamle skillelinjen som ligger der fra før. Så dette synes jeg jo veldig spennende.
Men du ser jo i byene så det jo helt overveldende oppslutning om de rødgrønne partiene, og da særlig de helt på venstresiden og klimapartiene. I Oslo det jo liksom 40% oppslutning, over 40% oppslutning om disse her. Det en litt sånn, jeg føler liksom at resten av landet får en ammunisjon mot byene om at vi sitter her bare og driver med sykkelstier.
Nei, altså, den siste målingen vår jo ganske interessant, for der jo SV og Senterpartiet nesten jevnstore. Der skiller det 0,5%. Og den jo nettopp et bilde på den utviklingen vi har sett i valgkampen, hvor alle har tenkt liksom det sentrum-periferi-dimensjonen som vil avgjøre, og at det liksom distriktsperspektivet som det rådende og det som har vind i seilene. Og så har SV steget voldsomt gjennom valgkampen. Venstresiden, altså sånn Rødt og MDG har holdt seg over sperregrensen de også. Så nå ser man at det på en måte... Det litt andre krefter, andre politiske spørsmål som ser ut til å vinne større gjenklang blant velgerne, som dominerer, sånn at den distriktsdimensjonen, den ikke... Det har i hvert fall ikke det samme mandatet når man skal utforme politikk etter dette valget her.
Nei, ikke hvis man ser på liksom sentralisering av distriktsdimensjon som en stor enkeltsak, eller et... punkt på saksbarometrene, men det vi også ser på de få saksbarometrene, altså de som måler hvilke saker avgjør ditt partivalg foran dette valget, jo at det stor forskjell på hvilke saker som viktige for folk på bygda og folk i byen. Sånn at selv om distrikt faller, kan du si, på den felles lista, så det fremdeles veldig viktig for de som bor I grisgrente strøk, og at miljø og samferdsel, kanskje med motsatt fortegn, da, ikke sant? Har forskjellig betydning for de som bor forskjellige steder I landet. Så vi ser en fragmentering og et mer uoversiktlig bilde, kan du si, men som veldig spennende å studere.
Da. Og det synes jeg kanskje rammer da nettopp særlig Høyre og Arbeiderpartiet, som brede partier som må ha oppslutning både I distriktene og I byene. Altså, begge to har jo tradisjonelt også gjort det veldig bra I byene, men avhengig av selvfølgelig også å gjøre det bra ute I distriktene. Og du så jo at Arbeiderpartiet, de tappte jo blødde så det fosset til Senterpartiet for et år siden, og klarte å tette igjen det såret. Men da begynte de å blø I byen igjen, I hvert fall I Oslo ligger de nå veldig dårlig an. Så det viser det at det en nesten umulig spagat å få til begge deler.
Ja, og dette også en del av en langvarig internasjonal trend. Selv om Arbeiderpartiet har gått mye ned I Norge, så har jo de sosialdemokratiske partiene andre steder I Europa stupt mye mer enn Arbeiderpartiet mange år tidligere, og man har fått en parlamentarisk situasjon I veldig mange land hvor du har mange mindre partier I parlamentene, heller enn sånn som vi inntil nå da, I hvert fall I Norge har hatt to dominerende partier og så flere småpartier. Sånn at det kan jo være selvfølgelig, det jo noen ting I Norge som gjør at ikke vi har sett den samme utviklingen tidligere, men det kan også være at vi nå ser den trenden bare litt senere I Norge enn det man gjør der. Fordi at folk flest, de vil ikke på samme måte som tidligere da, kjøpe hele pakka, den ideologiske pakka, melde seg inn I de store partiene og stemme på det resten av livet. Velgerne mye mer troløse enn tidligere. De mye mer påvirket av enkeltsaker enn før, og de beveger seg mellom partiene både hyppigere og mer, altså både oftere og I større grad enn før.
Det blir I hvert fall en god natt for de som skal telle mandater og fremganger og tilbakeganger på mandag.
Det også stemmer.
Det skal vi gjøre I valgboden som nede I sentrum. Dagbladet selvfølgelig til stede på absolutt alle valgvaker, skal sende TV og skrive kommentarer, og du blir fullt orientert på Dagbladet hvis du holder deg der. Og dette var altså den siste podden før valget, og da gjenstår det bare å si
godt valg!